7. augusta 1994 v skorých ranných hodinách objavil náhodný okoloidúci v ramene malého Dunaja nedaleko Slovnaftu mŕtvolu muža. K telu bolo reťazou priviazané veľké kovové závažie. Mŕtvolu sa podarilo rýchlo identifikovať, ale páchateľ zostával dlho neznámy.
Mladý muž, 29-ročný, bol človek, ktorý nezažil v živote veľa takej stability a takej tej citovej opory vo vlastnej rodine, pretože bol vychovávaný jednak starými rodičmi a potom nevlastným otec, lebo vlastný otec mu emigroval. A vlastne taká tá nestálosť sa stala takou jeho trvalou črtou osobnosti. A prejavoval sa práve v takej tej neustálej snahe zažiť niečo vzrušujúce, dobrodružné. Prejavoval sa takou nestálosťou vo vzťahoch. On napríklad sa veľmi skoro oženil, mal 3 deti, ale potom svoju manželku opustil. Nestálosťou v zamestnaní. A aj tie jeho záujmy, tie jeho koničky boli také dobrodružné. On síce sa identifikoval ako spisovateľ dobrodružných románov, ale napríklad zaujímal sa o zbraň, o streľbu, rôzne zbranie zbieral a niektoré tie zbranie potom samozrejme použil aj pri tom trestnom čine.
Hotel Kiev v centre Bratislavy. Za socializmu reprezentatívne ubytovacie zariadenie, ale aj režimom tolerované miesto, kde sa načierno vymieniali valuty. Priekupníkmi s valutami boli prevažne Albánci z bývalej Jugoslávie. Strážcovia zákona nad tým prižmurovali oči, a ľudia boli zase radi, že môžu zohnať cudziu menu. Tento systém vydržal ešte dlho po roku 1989. 7. júla 1994 podvečer prišla za priekupníkmi pred hotel Kiev mladá, asi 25-ročná žena. Chcela vymeniť nemecké marky za 150 000 korún. S takouto sumou peňazí vo vrecku si k svojej klientke prisadol jeden z nich s tým, že výmenu uskutočnia na nejakom bezpečnejšom mieste. Netušil, že mladá žena pri sebe žiadne valuty nemá. Na rohu Dunajskej a Klemensovej pristúpil k autu ďalší muž. Vodička svojmu spolujazdcovi tvrdila, že je to jej brat. Náhodou vraj ide ich smerom na autobusovú stanicu a preto ho tam zvezie. Priekupníkovi to však bolo podozrivé a odmietol pokračovať v jazde. Žene povedal, nech najskôr odvezie brata. Potom môžu výmenu uskutočniť. Tým, že okamžite vystúpil z auta, si pravdepodobne zachránil život. Žena ho viac nevyhľadala, ale k ich stretnutiu predsa len neskôr prišlo. Tentokrát na polícii. Monika, tak budeme hovoriť mladej žene, ktorá sedela za volantom bielej Lady, bola dcéra úspešných a dobre situovaných rodičov. V tom čase sa pripravovala na záverečné skúšky na pedagogickej fakulte. Muž, ktorý si prisadol do auta, nebol jej brat, ale manžel. Roland Brhlík, 29-ročný absolvent elektrotechnickej priemyslovky. Pracoval ako novinár v denníku Slovenská republika. Jeho veľkou záľubou boli zbrane a jeho najväčšou túžbou bolo napísať dobrodružný román. S Monikou sa spoznali v decembri 1991. Po počiatočnom okúzlení sa čoraz viac prejavovala Brhlíková agresívna a panovačná povaha. Bol chorobne žiarlivý. Donútil Moniku, aby sa presťahovala k nemu do záhradnej chatky. Zakázal jej stýkať sa s priateľmi a dokonca aj s rodičmi. Tí boli od začiatku proti tomuto vzťahu a Brhlík im to nikdy neodpustil.
Je to ten typ vzťahu, ktorý voláme, že asymetrický, v ktorom jeden má podstatne viac moci a kontroly a ovládania nad druhým ako ten partner. A treba povedať, že takéto niečo napriek tej povahové rozdielnosti, s ktorou vstúpali do vzťahu, niečo nevznikne automaticky. To bolo niečo, čo sa budovalo postupne a takými tými opakovanými zážitkami napríklad z konfliktov, z ktorých vlastne vždy on vyšiel ako taký ten víťaz, ktorý mal navrh, ktorý ju nejakým spôsobom ovládol, ktorý ju nejakým spôsobom fyzicky premohol alebo nejakým spôsobom ponížil. A práve takéto opakované zážitky vedú mnohých ľudí k tomu, čo voláme, že naučená bezmocnosť, že majú taký pocit, že sa vlastne ako keby nemôžu zbúriť a musia sa nejakým spôsobom podriadiť a poslúchať.
Brhlík nahovoril svojho kamaráta Ľudovíta, aby vykradol byt Monikyných rodičov. Nakreslil mu plán bytu, rozloženie nábytku, označil miesta, kde boli uložené peniaze a cennosti a dal mu aj duplikáty kľúčov. Za takýchto podmienok vykradnúť byt už bolo hračkou. Ľudovít v máji 1994 z bytu odnesol šperky, peniaze a spotrebnú elektroniku v hodnote asi 186 tisíc korún. Na druhý deň priniesol ukradnuté veci Brhlíkovi. Ten mu sľúbil, že len čo veci predá, dá mu jeho podiel. O 3 dní neskôr však Ľudový dostal odmenu, s ktorou nerátal. Brhlík ho navštívil v jeho byte a v nestráženej chvíli tam ukryl časť ukradnutých šperkov. Hneď po odchode z bytu zavolal na políciu a udal svojho kamaráta. Agresivita a vyhrážky zo strany Brhlíka ďalej pokračovali. Monika sa niekoľkokrát pokúsila od neho odísť, no definitívne ukončiť tento vzťah nedokázala. V máji 1994 ju dal dokonca sledovať a násilne priviesť späť. Žiarlivostných výstupov musela vyhľadať aj lekársku pomoc. Tvrdila, že sa udrela o kuchynskú linku.
Tento ich vzťah bol tak silný a jej podriadenosť bola tak výrazná, že sa dokonca uvažovalo o tom, či sa v tomto prípade nejedná o tzv. Štokholmský syndrom, čo je termín, ktorý sa používa pre prípady, keď niekto bol unesený nejakou skupinou ľudí, napríklad nejakými teroristami, a pod vplyvom toho šoku, psychického týrania, vymývania mozgov sa tak prispôsobil, že nakoniec prevzal jednak postoje, jednak názory, ale aj správanie tej skupiny. A otázka bola, ktorú sme teda znalecky uvažovali, že či aj v tomto prípade nešlo o tento druh závislosti. Ale pravdepodobne nie, pretože na začiatku nebol nejaký teror, nebola nejaká úzkosť, ale naopak tam bol ten pozitívny vzťah.
Napriek všetkému sa o mesiac neskôr zobrali. Jej rodičia samozrejme o ničom nevedeli. Monika zrejme už nebola schopná klásť Brhlíkovi akýkoľvek odpor a celkom sa podriadila jeho vôli. V tej chvíli iste netušila, aké tragické následky to bude mať. Mesiac po neúspešnom pokuse o výmenu peňazí 3. augusta 1994 vyhľadala Monika príkupníkov znovu. Tentokrát však prišla pred hotel Bratislava na aute, ktoré patrilo jej rodičom. Chcela vymeniť valuty za 165 000 korún. Albánci však takúto hotovosť pri sebe nemali. Takže jeden z nich navrhol, že pôjdu pred Kyjev, kde určite niekoho nájdu. Keď prišli pred hotel Kyjev, Monika zostala pre istotu sedieť v aute a pozorovala situáciu. Albánci sa chvíľu radili. Aj pre nich bola zrejme požadovaná suma dosť vysoká. Ale netrvalo dlho a záujemca o výmenu s dostatočnou hotovosťou sa našiel. Vstúpil do auta sám na miesto spoluvlastca. Monika ho uistila, že peniaze má pri sebe a chce ísť na nejaké bezpečnejšie miesto, kde výmenu uskutočnia. Auto odišlo po Rajskej ulici a ďalej pokračovalo v jazde po Dunajskej. Za autobusovou stanicou Mlynské Nivy zabočili na málo frekventovanú chalúpkovú ulicu. Vodička favorita spomalila. V tej chvíli sa operadlo zadného sedadla sklopilo. Brhlík, ktorý bol dovtedy schovaný v batožinovom priestore, strelil Albánca do zátilku. Nadávajúc na nekvalitnú zbraň, preliezol zo svojho úkrytu na predné sedadlo. Sadol si na svoju obeť a prikázal Monike, aby pokračovala v jazde. Zvaril ho z hrubých reťazí a ťažkého kusu železa, ktoré dovtedy používal ako nákovu. Thank you. si viezli svoju obeď k ramenu malého Dunaja pri Slovnafte. Albánec už podľa Monikinej výpovede nežil. Bralík ho pravdepodobne ešte predtým usmrtil dvoma ďalšími ranami do hlavy. Zahladiť za sebou všetky stopy. Najskôr sa zbavil vražednej zbrane, tú hodil do Malého Dunaja niekde pri Miloslavove. Potom prišlo na rad čatstvo, ktoré mali páchatelia na sebe v čase vraždy. Zločinec ho spálil na záhrade. Nasledovala likvidácia vozidla. Brhlík ho nechal za 10 000 korún celé rozobrať. Na dne Malého Dunaja tak skončil aj motor favorita.
Ten samotný trestný čin môžeme hodnotiť ako jednoznačne zištne motivovaný. Tam bolo jasne dopredu definovaný cieľ okradnúť tú obeť o vyššiu sumu. A tento čin bol veľmi ako starostlivo a treba povedať, že páchateľ bol teda intelektovo nadpriemerný, čiže snažil sa to premyslieť do posledných podrobností, veľmi starostlivo pripravený. A bolo ako si aj pripravené ten celý dej, ten celý priebeh toho činu a jeho partnerka tam mala tiež tú svoju rolu.
Brhlík potom vyplatil svoje dlhy a so svojou manželkou odišli na dovolenku do Talianska, kde pobudli celých 6 týždňov. Možno by zostali aj dlhšie, keby Monika nenaliehala, aby sa vrátili. Chcela totiž dokončiť školu. Po ich návrate na Slovensko vyšetrovanie vraždy už prebiehalo. Mŕtve telo vyplávalo v Malom Dunaji už 4 dni po vražde. 7. augusta 1994. V čase po vražde žila Monika prakticky v domácom väzení. Brhlík ju vystrašil slovami, že ak ju stretne nejaký Albánec, určite ju zabije. Monika vtedy pochopila, že jedinou cestou, ktorá vedie k vykúpeniu z tohto pekla, bude jej priznanie. Asi 2 mesiace po vražde, v polovici októbra 1994, kamarátovi svojho manžela Mirovi všetko porozprávala. Sťažovala sa, že ju Roland bije a že sa ho bojí, lebo podľa nej je schopný úplne všetkého. Napokon mu porozprávala aj to, ako došlo k vražde, Mirovi sa so všetkým zdôverila aj s vedomím, že on to povie jej bývalému spolužiakovi, ktorý bol prokurátorom. Predpokladala, že ten má povinnosť takúto vec oznámiť. Jej predpoklad bol správny. O 2 týždne polícia oboch páchateľov zadržala.
Pravdepodobne ten dôvod, pre ktorý oznámila ten čin, je dvojaký. Jednak pretože predsa len ináč emočne prežívala ako jej partner to, k čomu došlo, a trápila sa tým, že doslova vlastne k vražde sa stala jej spolupáchateľkou, pretože pravdepodobne to jej svedomie alebo to jej morálne prežívanie bolo na inej úrovni. Ale na druhej strane je fakt, že mala strach, pretože už v minulosti bola opakovane obeťou agresie svojho partnera a on sa jej opakovane vyhrážal, teda že je ublíži, ak sa niekde preriekne. A skutočne sa ukázalo, že v tom období počine málo dôveroval, že ju kontroloval, zamkynal, strážil, sledoval, aby nemohla s nikým komunikovať. To oznámenie a potom to prezradenie toho činu vyšetrovania bolo do istej miery pre ňu vyslobodením práve z tej neistoty a z tých obáv a možno, že aj z tých silných výčitiek svedomia, ktoré pritom prežívalo, ale možno, že aj vyslobodením z toho strachu, ako by sa ten ich vzťah mohol ďalej vyvíjať, keby u neho sa stupňovali tie obavy z toho prezradenia, pretože on každopádne teda bol rozhodnutý ten čin zamaskovať a neprezradiť tak dlho, ako je len možné.
Monika sa k účasti na vražde priznala. Spolupracovala pri rekonštrukcii prípadu a jej popis nebol v rozpore so zisteniami znalcov. Motívy svojho konania však nevedela vysvetliť inak, než zvrátenou závislosťou na svojom tyranovi. Strojcom i páchateľom lúpežnej vraždy bol podľa jej slov Brhlík. Ona bola len poslušným vykonávateľom jeho príkazov. Veľmi nepresvedčivo však znelo jej vysvetlenie, podľa ktorého nevedela, že manžel je skrytý v batožinovom priestore favorita, ktorý riadila. Vraj sa tam musel schovať pred tým, ako vyrazila na akciu výmeny valút. Brhlík sa na rozdiel od svojej bývalej manželky odmietol zúčastniť na rekonštrukcii vraždy a v prípravnom konaní neodpovedal na niektoré otázky. Rolanda Brhlíka odsúdili za prípravu trestného činu lúpeže spolupáchateľstvom, za trestný čin vraždy spolupáchateľstvom a za trestný čin krádeže a nedovoleného ozbrojovania sa na výnimočný trest. Jeho žena bola odsúdená za trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom a za trestný čin vraždy spolupáchateľstvom na 15 rokov. Už počas trestného konania podala žiadosť o rozvod. Roland Brhlík údajne píše vo väzení dobrodružný autobiografický román.